Ozodlik radiosi Sili. Aprelning 6-si jumba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qo'sharih mashti imomlari tirasidagi vaziyatga o'shaqlik kirdi. Ramil Yunus imom bo'lib qolishiq degan yangi qaror imzolandi. Onda boshqa imom ismlari kiritilmagan. Jurnalist Irik Murtazin Tatarstan ishki ishlar idorasi boshlig'i Asxat Safarov ishindan ketsa, ilki prezident Mintimir Shaymiyev yig'intisi kimyashak deb soniy. Pensada qonatli bor sinna qarshi imza yubora. Olar imzolarni dushanba Tatarstan prezidentiga yo'llayacak. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirsan yangiliklar bo'lishaq. Gazeta xizmatkari Irik Murtazin Tatariston ishki ishlar idorasi boshlig'i Asxat Safarovga ishdan ketuv g'arizasi yozarga istam farmon berilgan deb aytdi. Safarovning ketuvi Tatariston davlat kengashisi Mintimir Shaymiyev doirasini kishsizlantirishak deyil. Murtazin fikrincha Safarov keta qolgan shiroqda prezident Rustam Minnixonovga Tatarstonni shundan da Yevropa standartlari o'rnagida o'stiru, xalqqa yashash uchun bek yaxshi bo'lgan tibak ketuv mumkinliklari ochla, chunki u qarorlar qabul etganda ko'pga beysiz bo'lashaq. Irik Murtazin bilan Noil Olon silash.
Rusiya ishki ishlar ministrligining Tatarstandagi idorasi yetakchisi Asxat Safarov o'zin vazifalarından ozod etuvni so'rab g'ariza yozuvini rostladi. Yerik, nechi o'ylaysiz? Safarovni bu odamga borg'a narsa etardi ekan. Qaybir ma'lumot choralari Moskvadan kuchli bosim bo'lgan ekan deb yozib chiqdi.
Я не думаю, что было давление, был прямой приказ взять рапорт и уйти самому, потому что
Нендидер босым булгандыр деп уйламым. Оңа үзине рапорт язып китергә дигән фәрман бирелгән. Әгәр алай булмаса, ул хурлык белән бу урыннан куылган булыр иде. Чөнки 23 март көнне мәгълүмат чараларына интервью биргән вакытта Сафаров үзенең хезмәттәге кеше икәнлеген һәм җитәкчесенең эштән ала алуын белдерде. Фәрман булса, мин аны үтәячәкмен, дип әйтте. Мин нәкъ шундый фәрман булган һәм уланы үтәгән дип уйлыйм. Мин Сафаров бу урыннан үзе китәргә теләгән дип уйламыйм. Аңа дальнида җәзалаулар фаш ителгәннең беренче көнендә үк гариза язу кирәк иде. Ул вакытта аның адымы шын ирләрчә булыр иде. Аның хәзер ул вакытта киткән булсам, каты бәгырьле булуымны күрсәтер иде дип сөйләнүе көлке. Бу бит башка хезмәткәрләргә ышаныч белдермәүне күрсәтеп тора. Янәсе, башкалар ниндидер чаралар күрә алмаячак. Алай булгач, нигә соң ул бөтен нәрсәдә үзеннән генә торган андый система булдырган? Бездә алыштыргысыз кешеләр юк, һәм Сафаров моны бик яхшы белеп тора. Бу вазифада калу өчен ул соңгы минутка кадәр бөтен чараларны күрергә тырышкан дип уйлыйм.
Поэтому, в принципе, я думаю, до последнего он предпринимал меры, чтобы остаться в этой должности.
Ничек уйлыйсың, Сафаров китә калса, республикадагы хокук саклау системасын төптән яхшы белгән җитәкче дә китә дигән сүз түгелме? Аның китүе менә бу теге әйминлеккә нинди йогынты ясарга мөмкин?
Ну, на самом деле, знание вообще подводных течений там политического Татарстана, это для министра внутренних дел республики, наоборот, минус, потому что получается, что он начинает заниматься.
Республика ішкі ішлер министрының Татарстандағы бүтін ішкі саясатыны білуі минус болып тұра. Чөнки ол, бұ тармақның түп мақсаты кішілер именлігін сақлау білен шығылленесі орынға хакимиетке гіне қызмет ете башлай. Әгер оның орынына Татарстандағы саяси системаны бүтінлей білмей тұрған кіші келсе, бұ республика үшін көпке яқшырақ болашақ. Мин республикадагы саяси уеннарны бүтүнлөй белмей торган кеше бу тармак башлыгы итеп куйылар деп уйлыйм. Элек Татарстан ишке эшләр министры урын басары булган. Хәзер Россия ишке эшләр министрлыгында уйыштыру аналитика департаменты башлыгы Артем Хахорин республикага кире кайтарылыр дигән сүзләр йөри. Мин шулай ук бу урынга Фаяз Шабаевның каралганлыгын да беләм. Алыштыргысыз кешеләр юк. Мин алар бу тармакка Сафаровка караганда начаррак җитәкчелек итәрләр дип уйламыйм. Сафаровның сәясәттә катнашуы күзгә бәрелеп тора иде. Бу ишке эшләр министрлыгының төп максатын үтәү, кешеләр иминлеген саклау өчен файдага булмады. Сафаровның алынуы Татарстандагы сәяси вазгыятьтә зур үзгәрешләргә китерәчәк. Сафаров Шәймиев кланы дип аталган даирәнең бер күренекле вәкиле иде. Сәфәров ешқына ойлауымша Шаймиев командасының ашықтан-ашық жинаятшыл болған ішлерін үйіміп қалды. Мен өзім жинаятшы қозғатылырға тиеш болса да, оны ашмасқа деген екі көрсетмә болуын білем. Сөз Қытай автобусларын алу һәм Қазан мерінің қышқы каникулға елға ұшуы турында бара. Мен бұл ұшырақларыны не үшін яқшы білем? Шынки шикаятларыны өзім язған едім. Оларыны текшіру үшін бір нінде шараларда көрілмәді. Сәфәров кетсе, Шаймиев дайырасындағы екі түп ойыншы, Илсур Метшин һәм Таев компаниясы жетекшілерінің бірсі Радик Шаймиевнің иғынтысы нық кемешек. Ішкі ішлер идарасының яңа жетекшісі Илкіше Метшин һәм Шаймиевке жылы мінәсәбәттә болар деп ойламым. Олар йогынтысының кеймуі Минтимир Шаймиевнің Татарстандағы саяси қырдан кетуіне китерешек. Бүгін ол бір аяғы білән инде іштен кеткен кебек болса да, екінші бір аяғы білән Татарстандағы саяси іштимағи ішшенлікті қатнашырға тырыша, һәм шул қадар абсурд адымнарда ясала. Мисал үшін, сақлаушы хайкәлі білән болған сұңғы жанжалнығына алық. Башта аны Бұлғарда мәшет яғына куярға болдылар. Хәзер инде Елға порты тересендә урнаштырырға қарар қылдылар. Бу хәшәрәт белән кешеләрне өркетегендә алайса. Кешеләр белән киңәшеп тә тормадылар. Халықтан жиылған миллионнарча сумнарны нишек тотуны үзләрегенә хәл итте. Чөнки бу сын Шаймиевкә ошаган. Ул кадәр бик ошагач, аңа бу сынны Боровое Матюшиндагы бакчасына куясы иде. Бу һәйкәл йөзләрчә, меңнәрчә кешегә генә түгел, ә дистә меңнәрчә кешегә ошамаган иде бит. Аларның фикере белән исәпләшеп тә тормадылар.
Нравится. Зачем игнорировать мнение людей? Там ведь счет тех, кому решительно не нравится этот стадион, уже исчисляется там не единицами, не сотнями, но тысячами, десятками тысяч.
Кайбер сиясәтчеләр, кайбер матбугат чаралары яза башлады бу хәлдән соң. Әгәр дә Сәфәров китә икән, Мәскәү үзенең күбрәк йогынтысын ясый башлаячак, һәм бу Татарстанның үз көнен үзе күрүенә тискәре йогынты ясаячак дигән фикерләр булды. Моңа ничек карыйсыз?
Я уже давно говорю и в своей книге Минтимир Шаймиев, последний президент Татарстана, писал, что принцип...
Мин күптән әйтеп киләм инде, һәм үземнең Минтимир Шаймиев Татарстанның соңгы президенты дигән китабымда да Татарстан суверенитетының күптән мифка әйләнгәнлеген яздым. Бер нинди суверенитет юк. Ә үзләренең коммерция эшләрен һәм хакимлек итү мәнфәгатьләрен каплау өчен суверенитет турында сөйләүләр генә бар. 2000-нче еллар башында ук Татарстан суверенитетын бирделәр. Бүген Сәфәров китсә, нәрсәдер үзгәрәчәк, бәйсезлек тагын да йомшарачак дип сөйләнүләр буш сүзләр. Мәскәү күптән инде барысында хәл итә.
Так Москва уже давно все решает.
Ирек, ничек уйлыйсыз, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сәфәровның бу адымына күңеле белән риза булды микән?
Я думаю, что Рустам Нургалиевич, в принципе, были сильно связаны руки для того, чтобы делать то, что действительно нужно и важно республике. Прежде всего, сделать республику...
Рустам Миңнехановның республика өчен кирәкле һәм әһәмиятле эшләрне башкару өчен куллары нык бәйләнгән иде. Минемчә, Миңнехановка Шаймиев даирәсе кешеләргә яхшы яшәү шартлары булдыру һәм Европа стандартлары тудыру өчен мөмкинлекләр бирмәде. Мин беләм, Минтимир Шаймиев үз урынына Рөстәм Миңнехановның калуын бер дә теләмәде. Шаймиевның вәкаләтләре зайтылмаячагы билгеле булгач, миндә булган мәгълүматларга караганда, алар президент итеп я Метшин, я Сәфәровны куйдырырга тырыштылар. Бу урынга иң беренче чиратта Сәфәров каралган булган. Әмма барып чыкмады. Шаймиев фикерен исәпкә алмыйча гына карар кылдылар. Һәм нәтиҗәдә Миңнехановны бөтен яклап Шаймиев даирәсендәге кешеләр белән уратып алырга тырыштылар. Вице-премьер итеп Шаймиев туганы куелды. Идарәдәге йогынтылы урыннарда Шаймиев даирәсендәге кешеләр Метшин, Сәфәров калды. Хәзер исә Миңнехановның йогынтысы көчәячәк. Татарстанны чыннан да Европа стандартлары үрнәгендә үстерү, халыкка яшәү өчен бик яхшы булган төбәк итү мөмкинлекләре ачыла. Чөнки Миңнеханов карарлар кабул иткәндә күпкә бәйсезрәк булачак.
Я думаю, что перспективы превращения Татарстана действительно в регион европейских стандартов, действительно в регион, где комфортно жить, они станут более перспективными. Потому что Миңнеханов будет более свободен в своих решениях.
Журналист Ирек Мортазин фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Язманы тулырак итеп азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сахифасендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда соңгы көннәрдә Кыл Шәриф мәчете имамнары тирәсендә барган вазгыятка ачыклык керде. Рамил Юнус имам булып калды. Римма Бикмөхәммәтова.
Бүген җомга вагазына, намазына бик шактый кеше килгән иде. 2000 кеше татар мөселман җыелды дип саналды, чөнки беренче һәм икенче этажларга түгел, хәтта мәчетнең фойесы дип саналган, бүгенге көндә иң зур Коръән торган урыннарда да дигәннәр иде. Рамил Юнуслар, Рөстәм хәзрәт Динуровлар китә дигән хәбәр шушы халыкны мәчеткә җомга намазына җиде булса кирәк. Җомга намазында Диния нәзарәте хезмәткәрләре дә шактый иде. Мәчеттә Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз, аның хезмәткәрләре, урынбасарлары, шуның белән бер рәттән Марат Гатин бар иде, дин эшләре буенча департамент башлыгы һәм бик күп башка дин әһелләре дә бар иде. Әле намаз булмаган вакытта Нурулла мәчете имамы Абдулла Галиулла халыкка мөрәҗәгать укыды. Бу Рамил хәзрәт Юнусны, Рөстәм хәзрәт Зинуровны яклау мөрәҗәгате иде. Ким риза барса кул күтәрергә кушты һәм дәррәү барса да Рамил хәзрәт Юнусны һәм Рөстәм Зинуровны яклау мөрәҗәгатен хуплыйбыз дип тавыш бирде. Һәм шул ук вакытта шушы мөрәҗәгаткә кую имзалар җыю башланды. Һәр вакыттагыча җомга намазына сөннәте укылды, аннары сүзне Рамил хәзрәт Юнус алды. Һәм барыбыз да беләбез, шушы без бүгенге вагызда Кыл Шәриф мәчетендәге кайбер имамларның киләчәк язмышы турында хәлтергә җыелдык дип әйтте. Һәм ул сүзне Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәизгә бирде. Илдус хәзрәт микрофон каршына чыгу булды. Мәчеттә халык гу килә башлады. Чыгып кит, без сине кабул итмәйбез. Халык гыждый башлады. Мөфти бер сүз дә әйтә алмыйча кирешегенде. Ниндидер тәкъдир әйтә башладылар. Яңадан микрофон алдына Рамил хәзрәт Юнус үзе чыкты һәм җәмәгатьчелекне тынычландырды. Һәм сезне мөфти хәзрәт алды. Ул болай диде: Кыл Шәриф мәчете моңа кадәр Казан Кремль музее итеп санала иде. Аның статусы үзгәрде һәм ул Татарстан Диния нәзарәте карамагына да керә дип әйтте. Ләкин монда бернинди дә каршылык юк дип әйтте. Мин мөфти буларак монда вагазларына килеп укыйм. Мәчет шулай ук эшләвен үз эшчәнлеген дәвам итә дип әйтте. Ул шактый гына сөйләде. Менә төп фикерләр шушы булды. Рөстәм хәзрәт Зинуровның һәм Рөстәм хәзрәт Бакировның монда каламы, юкмы икәнен әйтмәде, бер сүз дәшмәде. Рамил хәзрәт Юнус вагаз укыды, ләкин башка көннәрдән аермалы, бу үзенчәлекле вагаз иде, моңа ниндидер аерым темасы юк иде, һәм ул шушы вазгыятькә карата үзенең фикерен белдерде. Ул Татарстан җитәкчелеге белән, президент аппараты җитәкчелеге белән дә очрашкан һәм без, мин диде, шушы мәчеттә эшчәнлегебезне дәвам итәбез. Без, мөселманнар, Татарстан мөселманнары, Илдус хәзрәт Фәизне мөфти буларак таныйбыз. Мин үземдә аны мөфти буларак таныйм. Һәм бернидә каршылыксыз, үзе теләгән вакытта җомга вагазларын, гаетләрне үткәрергә мөмкин. Һәм без аңа риза дип әйтте. Ләкин бу әлегә карар юк, бернидә приказ юк, документ юк. Ләкин мин мөселманнар, егетләр сүзенә ышанам. Миңа бу Кыл Шәриф мәчетендә имам булып каларга вәгъдә иттеләр дип әйтте. Халык бик озак таралышмады, чөнки приказ булмагач, фарман булмагач, Рөстәм хәзрәт Динуров каламы, Рөстәм хәзрәт Бакиров каламы, гомумән беренче имамы, икенче имамы, өченче имамы бернәрсә дә аңлашылмый иде. Ләкин шушы минутларда без шуны белдек. Вагаздан соң да җыелышлар дәвам итте. 422 номерлы карар Кыл Шәрифтә Рамил Хазрат Юнус имам итеп кала билгеләнә дигән. Монда бер һәм аны Мөфти Хазрат үзе имзалаган. Бернинди дә Рустам Хазрат Юнус та, Бакиров та юк һәм бу Хушарифтә Мөфти Хазрат Фаизов та имам дигән сүз юк. Шуны әйтергә кирәк, монда Рамил Хазрат Юнус үзе кала икән. Димәк, аның урынбасарлары бергә иң эшләгән кешеләр, аның белән закирлар бергә Хошарифтә эш алып барган. Рөстәм хәзрәт Зинуров та, Рөстәм хәзрәт Бакиров та кала дигән өмет бар. Әлегә менә шулай итеп төгәлләнде бу эш. Димәк, Рамил хәзрәт Юнус әлегә бердән бер имам булып кына кала шушы Хошарифтә, шушы фәрман нигезендә.
Казанда Кылшариф мәчетендәге җомга намазында һәм җыенда хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова булды. Шул ук вакытта Русия төбәкләрендәге кайбер татарлар җомга намазыннан соң Болгарга куеласы канатлы барс сынына имза җыю белән шөгыльләнде. Саратов җәмәгать мәчетендә бу эштә яшьләр актив катнашты. Пензенның Урта Әләзән авылында мөселманнар аны куйдырмауны сорап Татарстан президентына мөрәҗәгатьтә кабул иткән. Салават күпере иҗтимагый хәйрия фонды җитәкчесе Рәшит Куряев сүзләренчә, алар мөрәҗәгатьне һәм имзаларына Татарстан президентына дүшәмбе көнне юллаячак.
Үз мәчетләрдә монда хотбалар үтте. Хотбаларда инде шул сөйләделәр аның әсәрләрен. Бу ниәсәгә китергән, илкеге кавымнарны ниәсәгә китергән, бу нинди нәрсәгә төшкәннәр. Ул яхшы ният белән төзелсә дә, киләчәктә аның әсәре безнең балалардан, укаларда койты булачак. Әсәре бик койты булачак. Чөнки ул нәрсә илкеге кавымнарны китергән. Алар булганнар мөшриклар, то есть ислам диненнән соң, то есть Аллаһ Тәләгә иман китергәннән соң, алар идолопоклонничествога бирелгәннәр. Булганнар мөшриклар. И киләчәктә безнең дә бу сәбәп булырга, шул нәрсәгә килергә. Шуннан мәчетләрдә хутбалар үтте, халык бик активны итеп подписларын куйды, и әлдә куялар, инде нәрсәләр, и шул подписарны җиштереп, иншалла обращение яздык без Рустам Нургалиевичен Минновка. И анарга җибәрәбез Алла кушта инде атна башын.
Менә мөрәҗәгать яздык дидегез. Анда нәрсә дип нинди тәкъдимнәр булды?
Чтобы ул каршы булсын бу нәрсәгә. Оттек без выражаем надежду на то, что вы, уважаемый президент, примете во внимание. Безнең протесты безне, и чыгарысыз яхшы решение, чтобы куймасыннар ул нәрсәне.
Имзаларны ничә кеше куйды һәм алар Урта Әләзәннән генәме?
Безнеке монда 9 мәчеттә язылышлар булды. Без, наверное, кичкә генә яштырыбыз, подпислар бетәр. Әлдә, может, бүген бетмәс тә. Иртәгә 3-нче көнгә туры язылырлар, безнең монда катын-кызыбыз туры языла. Подпислар, иншалла, 1,5 подпис дип. Ну, җибәребез уже нигә вот такое. Татарстанга ни президентка инде Татарстанның президенты Найли Минихановка. Кешеләр йөри нигә? Багырга как исторический ценность, шул безнең урын була. Без дә барабыз анда, безнең авылдашларыбыз да бара Багырга. Безнең киләчәк аланнарыбыз моны шул идолга поклоняс китерергә уже ибадәт кылырга Алла сакласын. Лопатинский районга без сөйләдек уже иншалла вот алар куяр. Неверкинский районда хәзрәтләр куяр. И нидә? Сосновоборский район безнеке индерка бар авыл. Барысы да каршы, да, ул инде ничек әйтергә, динне аңлаган кеше барысы да каршы да тиеш булырга, ул позициясы, потому что дин дә ул несовместимый нәрсә безнең динебез белән, и вот бу нәрсә нәрсә хәзер эшләнә. Кадыр паркка нигә куялар анда ул үнгә нәрсә, ә бу куялар изге җиргә, кая безнең бабайларыбыз, допустим, анда динне, динне принимать иткәнне. Уже халатныкы ассоциировать ителә ул җир, как ислам дине белә.
Нишләп менә алайса мөфтиләр берсе дә каршы чыкмый моңа?
Ну, конечно, монда мөфтиларның активны тиеш позицияләре булырга, само собой, алар же все-таки официальные кешеләр, сүзләре тотыла торган.
Рәшит Куряев яшәгән Урта Әләзән авылында саклаучы сынына каршы имзаны бу җомгада җыйсалар, Пензаның Бистән авылында бу узган атнада ук башкарылды, ди мәчет имамы Ислам хәзрәт Давыдов.
Әлхәмдүлиллә, безнекеләр дә үзләренең подписларын куйдылар каршы. Әлбәттә, без бу эшкә каршы, әлхәмдүлиллә.
Күпме имза җыелды һәм аны нишләтергә уйлыйсыз?
Дөресен әйткәндә, мин әле санамадым. Нишләтергә уйлыйбыз? Без әйткәндәк сайтка, татар клуб сайтына имзаларын калдырырга. Без бу эшкә риза түгел.
Нишен
риза түгел мине? Мен аңлашам. Бу динге каршы булган эш бит. Кире яңадан путларга табыну деген нерсе кайту ихтималы зур. Әгәр дә хәзер әлеге вакытта ул булмаса, без белмибез, Алла сакласын, яңадан динсезлек еллары килсә, безнең балаларыбызга, бабаларга шунда йөргәннәр, шылпытлар булганнар, шылпытлар булган дип, аларга избатлы башласалар, алар диннән чыксалар, бу ихтималны да башта тутарга кирәк дип уйлыйбыз, исәплибез без аны. Аннары без бит ары беләбез, булгар бабаларыбыз динне кабул иткән икән, анда сахабалар күмелгән, аларның сахабаларның укучылары, табиинлар күмелгән икән, шул җиргә инде ни өчен ни уйлап аны куярга кеше нинди фикер белән йөриләдер, Алла белсен. Бу бит иң беренчедән динне булган кешеләрнең фикерләрен исәпләмәү, санга сукмау, бу нәрсә яхшы түгел.
Менә кайбер мөфтиләрнең моны хуплау булмаса да инде, һич югы тиге каршы килмәүне, шул вакытта Равил Гайнетдин, Тәлгат Тәҗетдин.
Юк, Равил хәзрәт Гайнетдин каршы булган дип иштек.
Болай нинди рәсми каршы чыгышы булмады инде бердә.
Беләсезме? Алла үзе сакласын. Менә хәзер мөфтиләрнең үз фикерләре дә бар инде. Ул нәрсә өчен аларны теге хурлап кына йөрергә ярамый. Алар сиясәт белән дә шөгыльләнәләр. Алар да сиясәтне янтык кагына кагулары мөмкин түгел. Әмма ләкин иң беренчедән Аллаһ Тәалә безгә ярдәм ит бирү шул вакытта, кашан без Аллаһ Тәаләнең сүзе белән үзебезнең сиясәтебезне төзербез. Ни кемгәдер ярар өчен түгел, Аллаһ Тәаләгә ярар өчен сиясәтебез төзелсә, ул вакытта без хөрмәтле дә булырбыз башка кешеләр арасында.
Ә менә яңарыш фонды җитәкчесе, тегелек президент Минтимер Шәймиев бит әйтте, менә ул Чалыянда булачак. Күрә, моның бернинди дә катнашы юк дингә мәгънәсендә. Менә аңа ничек карыйсыз?
Дингә катнашып булмаса, ул вакытта нигә соң куярга аны? Без бөтенебез мусульманнар. Алаймы, булаймы, намаз укыймы, укымыймы, кеше үзен мусульман дип исәпли икән, нәрсәгә кирәк ул безгә яңадан? Аннары тагы бер нәрсәсе бар бит ул. Аның кияфәтсез бер хашарет. Кияфәтсез бер хашарет. Ни өчен соң без үзебезнең болгар бабаларыбызны, хәтта ислам динен рәсми рәвештә кабул итүдән элек шул нәрсәләр булган булса да, тарихта, нигә без аларны шундый кияфәтсез хашарет белән аларның тормышларын, символларын, рәмзләрен бәйләргә тиешбез? Әлбәттә юк. Алар вахши ерткыч сифатында бит үзләренең тормышларын алып бармаганнар. Аннары ниндидер хаталар булган булса да, ул нәрсәләрне алар ислам дине белән төзегәннәр, ислам динен кабул иткәннән соң гына аларның бит дәүләтләре дә көчләнеп киткән. Шул нигездә.
Диде Пензаның Бистән авылы мәчете имамы Ислам хәзрәт Давыдов. Саклаучы сынына бәйле язмалар турында безнең интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Алар белән Азатлык орг сәхифәсендә танышырга мөмкин. Башкортстан татарларының милли мәдәни мәхтәрияте Кырылтайының 27 апрельдә үтәчәге рәсми расланды. Мәхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин бу хактагы Башкортстан президенты идарәсе башлыгы имзалаган карарны 6 апрельдә алуын әйтте. Аның сүзләренчә, алдагы көннәрдә республика хөкүмәте рәисенең бу җыенны финанслау турындагы фәрманы да дөнья күрергә тиеш. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Узган елдан бирле Башкортстан татарларының гомум Кырылтайы булачак дигән сүзләр йөргән иде. Әмма бу фаразлар һәм көтүләр тормышка ашмады. Татар милли мәдәни мөхтәриятының корылтайы сифатында гына үтәчәк ул. Моны кайбер татар милли оешмалары кискен тәнкыйть белән кабул итте. Башкортлар корылтайыда, урыслар соборыда киң колашлы итеп үткәрелде. Ә татарлар корылтайы әллә күпме көткәннән соң да ярым йортыгына үтәчәк дип ачуын белдерә андыйлар. Татар иҗтимагый үҗәге вәкилләре хәтта моңа ризасызлык белдереп, Хөкүмәт йорты янындагы ял бакчасында 10 апрель көнне каршылык чарасы да оештырырга ниятле. Ә инде бәгъзе берәүләр күктәге торнага өмет сузганчы, кулдагы чыпчыкны ишкындырмак дигән уйдан чыгып, һич югы мөхтәрият корылтайын үткәрик дип белдерә. Татар проблемаларын хакимиятләргә җиткерү өчен барыбер бер мәйдан бит әле анысы да диялар. Шул ук вакытта районнарда 27 апрель корылтайына әзерлек йөзеннән конференциялар да үтә башлады. Аның сираттагысын Стерлибаш районындагы татар оешмалары вәкилләре уздырды. Анда татар иҗтимагый үзәгенең яңа идарә әгъзалары сайланды. Үзәкнең рәисе итеп булдыклы милләтпәрвәр егет Хисамиддин Исмагыйловны сайлап куйдылар. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Хисамиддин әфәнде район татарларының киләчәккә бурыч максатлары турында сөйләде.
Без инде лайықлы делегатлар сайлауға еріштік, һәм алла берса шушы Уфада үтәшәк жиынға барыға жеңіп ятабыз. Бұлай әйбәт кенә өтті, яхшы булды, һәм шуны анда барғаш инде без үзәкләрне тыңларбыз дип үлем инде, һәм алардан күп кенә фәһемләр алырбыз. Шығыш жасарға мүмкіншілік берселеріні. Мен де өзім шығыш жасап, өзіміздің ішлеу ғалымларымыз біле, басқалар біле бөлісірмін деп ойлағаным. Сербаш районында бұл жақтан ішлер бік әйбет бара. Халық біздің жақта әлігіліктен бік актив ебетінде шуға көре. Міне планлар бар, алла берса, біз жанландырып жіберіміз өзіміздің түбектегі ішлеріні яңадан яңа деп. Шуннан соң өзіміздің мектеплерде міне Электән дә киләдер инде бездә, балалар алдында чыгышлар ясап, алар алдында төрле кичәләр үткәреп, халыклар белән бергәләп, эшләрбез дип исәп тотабыз һәм Казанларга да барып кайтырга. Безнең планнар бар, анда нинди нәрсәләр, җыеннар үткәргән, җыеналар икән.
Хисамиддин Исмагыйлов сүзләренчә, татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен канагатьләндерү юлында бик күп проблемалар җыелып китте. Корылтайда шулар хакында уртага салып сөйләшеп, киләчәктә җиң сызганып эшләү лазым ди ул.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Башкортстанның ел укытучысы 2012 һөнәри осталык бәйгесе башланып китте. Бу чара 22-нче тапкыр оештырыла. Ә татар укытучылары өчен 5-нче тапкыр үтә бу бәйге. Башкортстанның төрле районнарыннан 26 татар теле һәм әдәбияты укытучысы катнаша быелгы ярышмада. Бераз элегрәк республикада башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйгегә имгаклар ясалган иде. Әле исә урыс теле һәм әдәбияты укытучылары үзара көч сынаша. Шулай ук Татар теле һәм әдәбияты мөгаллимнәре дә үз осталыкларын күрсәтә. Уфадагы 65-нче һәм 84-нче санлы татар гимназиялары һәм башкаларның кайбер мәктәпләре укытучылары да көч сынаша бу ярышмада. Олимпиада сынаулары да Уфаның 65-нче һәм 84-нче татар гимназиясында һәм Нижегородка бистәсендәге 25-нче санлы урта мәктәптә үтә. Анда укытучылар ашык дәресләр, осталык, тәҗрибә уртаклашу чаралары үткәрә. Татар укытучылары эшчәнлегенә бәяне Башкортстан дәүләт университеты һәм Башкортстан дәүләт педагогия университеты мөгаллимнәре, фән кандидатлары һәм фән докторлары бирә. Башкортстан дәүләт университетының татар бүлеге мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты доцент Лилия Сагыйдуллина әйтүенчә, быелгы ярышмага да көчле укытучылар килгән. Башкортстанда татар мәгарифи елдан ел кыен хәлгә куелган шартларда да татар укытучылары күңелен төшермей, заман чәшләргә эзләнүләрдән туктамаска тырыша, ди Лилия Сагыйдуллина.
Быелгы ел конкурсы былтыргы алда үткән конкурслар белән чагыштырганда әллә ни аерылмый. Быел ул 5-нче ел үтә, 26 укытучы катнаша. Башкортстан Республикасының төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән катнашучыларның рус телле балалар һәм татар мәктәпләреннән килгән укытучылар катнашанда. Биремнәр менә бер өлеше инде үтте. Алар проект якладылар, зары белән таныштырдылар. Бүген кичә һәм бүген дәресләр, ачык дәресләр бирделәр таныш булмаган классларда. Шушы үткән биремнәр нигезендә эшләнгән эшләр нигезендә әйтергә мөмкин, чынлап та проект, мәсәлән, проект бик мөһим әйбер, аларның ул тикшеренү эшен яктыртучы эш алымы. Укытучыларның шушы 5 ел эчендә күзәтүләр нигезендә әйтә алам, укытучыларның проектлары тематик планда да һәм эшләнеш дәрәҗәсе ягыннан да елдан ел яхшырак. Дөрес, монда яхшырак дигәндә форма ягыннан яхшырак булуын, иң беренче чиратта форма ягыннан яхшырак булуы күзгә бәрелә, чөнки беренче елларда аларның чын мәгънәсендә проект дәрәҗәсендә түгел иде эшләре. Хәзер инде алар проектның нәрсә икәнен аңлап һәм проект эшчәнлегенең нәтиҗәләрен күрсәтә беләләр, бирә беләләр. Менә бу уңай күренеште бүлем мин. Дәрес, әлбәттә, укытучының укытучы осталыгын ачыклаучы иң төп эш төре дип уйлыйм мин. Һәм анда ул балалар күзлегеннән дә югары балалар куела. Шактый уңышлы дәресләр турында әйтә алам. Яңавыл районыннан Корман мәктәбеннән килгән Марданова дәресе менә минем үземә бик көчле тәсир итте, чөнки ул яңаша фикерле, бөтенләй дәресне заман талапларына чыгып, талапларыннан чыгып эш итә. Балаларга яңаша караш. Моңардан тыш, информацион технологиялар белән укытучылар, хәтта былтыргы белән чагыштырганда да информацион технологиялар белән иркен эш итәләр.
Башкортстанда соңгы елларда йөзләрчә татар мәктәбе ябылды, я булмаса башка телдә укытуга күчерелде. Шуңа да карамастан, республикадагы татар теле һәм әдәбияты укытучылары яңа эш ысулларын үзләштерә, замана кыенлыкларына үч итеп, үҗәтләнеп эшли. Жюри әгъзалары фикеренчә, быелгы ел укытучысы бәйгесенә килүчеләр арасында да искитмәле талантлы укытучылар бар. Аларның алдынгы эш тәҗрибәсен тарату өчен республика күләмендә төрле киңәшмәләр, фәнни-гамәли җыеннар оештыру да кирәк дип белдерә жюри төркеменә керүче мөгаллимнәр. Ә быелгы бәйгегә йомгаклар 10 апрель көнне Уфада Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтәчәк. Җиңүчеләр истәлекле бүләкләр алачак. Аннан соң аларга Башкортстанның атказанган укытучысы исемнәре биреләчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе билгеләнгән вакыт чыгу сәбәпле журналист Айгыл Мәхмүтова эшен ябарга җыена. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газеты баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5.5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Айгыл үз өстеннән гаепнең тулысынча алынуын таләп итә. Ал Сукырмаш Айгылның адвокаты Юрий Зак белән сөйләште. Иреккә чыгарылуына 1 елдан артык вакыт узган Айгил Мәхмүтованың эше узган атнада Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә каралып, чыгарылган карарның дөреслеген тикшерү өчен кабат хөкемдарлар коллегиясенә җибәрелде. Айгилның адвокаты Юрий Зак эшнең туктатылуына өмет зур ди.
Шансы на отмену приговора
Кызык вазгыят килеп туды монда. Хөкем карарын әле дә тикшерәләр, гәрчә Айгыл утырып чыкты инде. Эшне тикшерү вакыты чыгуы сәбәпле ябып кую ихтималы бар. Моның өчен Айгылның ризалыгы кирәк. Белүемчә Айгыл моңа каршы. Ул эшне япканда гаепнең тулысынча үз өстеннән алынуына кадәр көрәшмәкче.
Айгүл настаивает на своей полной невиновности.
Диде адвокат. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газеты баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган Айгүл янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5.5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. 2011 елның гыйнварында ул вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Айгүл үзе адвокатлары һәм хукук яклаучылар аңа белдерелгән гаепләүне ялган дип саный. Хокукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң аңа каршы ялган җинаяте оештырылган. Айгүл Мәхмүтова 2000 елда Мәскәүгә Башкортстанның Ишембай шәһәреннән килеп укырга керә һәм апасында яши башлый. Кузьминки районында Бердәм Русиянең яшьләр бүлегенә кереп китә. Хәтта сайлау алды чараларында катнашып, Бердәм Русияне сайлау нисбәтеннән үз бүлгесен 3-нче урынга чыгара. Ләкин бүлекләрне инде Бердәм Русиядән түгел Әгәдел Русия фирқасыннан ала башлый. Әмма яш кыз өчен моның әллә ни әһәмияте булмый, чөнки ул үзен Русия өчен кирәкле эш белән мәшгул, ягъни файда китерәм дип саный. Айгыл эшке эшләр идарәсе һәм Әгәдел Русия белән бергә канунсыз машина кую урыннары һәм гаражлар турында мәгълүмат җыя башлый. Үзенең үҗәтлеге аркасында ул машина кую урыннары өчен җир бүлү, аларны төзү һәм аларны район җитәкчелеге ярдәмендә бер көнлек ширкәтләр аркылы сату турында күбәйбер белүгә документлар алуга ирешә. Әлеге мәгълүматларның бер өлеше газетта басыла һәм эшке эшләр идарәсенә җибәрелә. Нәтиҗәдә Мәскәүнең берничә районында машиналар канунсыз куелган 50 урын барлыгы ачыкланып, төрле тикшерүләр узса да, беркем дә җинаять эш ачарга ашыкмый һәм ачмый да. Шул вакытта район җитәкчелеге монда Айгылның кулы уйнаганын аңлагач, тиз арада аңа каршы чаралар күрә һәм төрле ялган юллар белән кызга карата 2 җинаять эш ачып, 5.5 елга төрмәгә утыртып куюга ирешә. Башкалада зур түрәләр һәм зур акчалар белән бәйле машина кую урыннары турында күп кенә яңа мәгълүмат ачыкланмасын өчен Айгылның ерагырак булуы хакимиятләр өчен отышлырак була. Хәзер инде хөкем карары дөрес түгел дип табыла калса, моның өчен беркем дә җавап тотмаячак.
Я думаю, что никого за это не накажут, к сожалению. Поскольку такова правоприменительная практика Российской Федерации. Для того, чтобы судья, вынесший неправосудный приговор, был за это наказан, должно быть установлено, что
Россияда дөрес карар чыгармаган хөкүмдарны жазага тартуу үчүн анын бул карарны чыгарганда ук анын ялгыш болуун испатларга керек. Бу мүмкүн түгел. Һәр кишинин шул санда хөкүмдарларынын да үз сөзүн айтырга һәм хата ясарга хукугу бар. Нише хөкүмдар болса, шул кадәр караш була ала. Канунларын да бир хөкүмдар бир төрлө, экинчиси экинчи төрлө аңлата.
И всегда можно сослаться на то, что вот судья здесь усмотрел одно, но другие судьи усмотрели другое. Это как бы вот точка зрения.
Дейді азатлыққа адвокат Юрий Зак. Оның сөзлеріне қарағанда Айгүл бүгінгі күнде оқуын һәм үз ішін дәвам итә, оның күнделік тұрмышы һәм ішіне шикләүләр юқ. Журналист Айгүл Мәхмүтова тирәсендәге вәзгыят белән Алсу Кырмаш таныштырды. Тулырақ итеп Айгүл турында азатлык.org сәхифәсендә оқырға мөмкин.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бірге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Актаныш районы Кыркайын Түбе авылынан чыккан Мифтах Султанов 1930 елларда Совет Берлиге сәнәгатен ныгытуда зур өлеш кертә. Сталинның ул чордагы сәясәте оч тормыш нәтиҗәсендә авыллар булдыклы зыялы кешеләрен югалта. Актаныш Орша, Этне, Кукмара якларыннан Султанов кебек меңләгән кеше гаиләләрен ачлыктан саклап калу, тормышларын рәтләү максаты белән Урал якларына да чыгып китәргә мәҗбүр була. Султанов булган гылымнары белән үз баракларында бик күп татар һәм башкортларны гарәп имласыннан урыс хәрефләре белән язарга укырга өйрәтә. Тулырак итеп Гафиулла Газисили.
Гариф Ахуновның Ардуан батыр дигән әсәре заманында танылу алды. Әлеге әсәр Актаныш районының Иске Кырмаш авылында туган 1930 елларда Уралда Березники шәһәрендәге химия комбинаты төзелешендә зур күрсәткечләргә ирешеп Ленин орденына лайык булган Мирсәйет Ардуанов хакында. Ардуан батыр истәлеге китапларда, һәйкәлләрдә шагылыш тапты. Аны зурладылар. Ә менә Шушук районының Кайынтүбә авылы егете Мифтах Султанов та 30-нчы елларда Березники шәһәрендә шул ук химия ширкәте төзелешендә эшли. Ул да СССРның иң зур бүләген Ленин орденын ала. Аның бригадасы Ардуанов егетләре белән ярышып эшли. Ләкин Мирсәйет Ардуанов үзе исән вакытта ук кадер хөрмәтне күрә. Вафатыннан соң да исеме һәйкәлләрдә, истәлек язмаларында урын ала. Ә менә Совет Берлегендә шундый ук уңышларга ирешкән Мифтах Султанов онытыла. Бу күренешкә борчылучылар да табыла. Шуларның берсе Мәйдан журналының баш мөхәррир урынбасары Фидаил Мәҗитов. Ул Мифтах Султанов шаҗарасын өйрәнеп, аның белән туганлык җепләрен дә тапкан. Мәҗитов 2008 елның октябрендә Мәйдан журналында былай дип яза: Ардуановның якын дусты, Ленин ордены иясе Султановны Гариф Ахунов үз әсәрендә искә алмый. Туган авылында да күренекле якташыбызны яш буын юндап белми. Шуңа күрә Мифтах Султановның тормыш юлын ныклап өйрәнү, Кайынтүбә авылында ана хөрмәтенә истәлек тактасы урнаштыру безнең алда торган изге бурыч. Шушы язмадан соң Фидаил әфәнде эзләнүләргә керешә. Султанов төзегән Березники химия комбинаты җитәкчеләре җәмәгатьчелек белән элемтәгә керә. Нәтиҗәдә быелның 30 мартында химия комбинаты ярдәме белән авыл мәктәбе диварына Мифтах Султанов истәлегенә язулы такта куелды. Мифтах Султановның тормыш, хизмәт юлын өйрәнүнең башында торган Фидаил Мәҗитовның бу юнәлештә башкарган эшләре белән без дә кызыксындык һәм кайбер сорауларга алган җавапларына ишетик.
Әле мәктәптә укыган вакытта, урта мәктәптә, Иске Хурмаш урта мәктәбендә укыганда ук мин Мифтах Султанов шәхсе белән кызыксына идем, үзе безнең авылда туып үскәнгә күрә. Һәм инде нашушы Иске Хурмаш тарихы турында тарихи язмалар әзерләгән вакытта мин Мирсәйд Ардуанов белән Мифтах Султановның бергә эшләгәнлеген һәм шул ук вакытта Мирсәйд Ардуанов турында материаллар шактый күп булуын, Мифтах Султановның күләгәдә онытылып калуын игътибарга алдым һәм нашушы шәхеснең тормыш юлын ачыклауны үземә бер кичкене максат итеп куйдым. Шушы авыл тарихын өйрәнгән вакытта мин инде Кыркаен төбе һәм Иске Хурмаш авыллары, Иске Балташ, Яңа Балташ, Шәбезбаш авыллары тарихы буенча тарихи эзләнүләр алып барам, төбәк тарихи эзләнүләре һәм менә шушы шәхеснең язмышын ачыклауда да шактый гына документлар табуга, архивларда яңа мәгълүматлар табуга ирешелде.
Менә Мифтах Султанов кем инде ул? Менә шуны әзрәк якынрак килеп аңлатып китсәгез иде.
Мифтах Султанов 1903 елда 1 майда Кыркаен төбе авылында туа. Ул башкорт сословиялы татар гаиләсендә туган. Һәм инде ул хәрби хезмәт мәктәбене тәмамлаганнан соң хәрби хезмәттә була, матрос булып хезмәт итә. Аннары кайтканнан соң авыл секретары булып эшли. Һәм 30-нчы елларда ул читкә чыгып китә. Һәм инде без монда искә алырга тиеш, ул вакытта Сталин алып барган сәясәт нигезендә бик авыл халкы, бигрәк тә татар халкы да шул исәптән үз кешеләрен үзенең булдыклы затларын, шәхесләрен югалтырга мәҗбүр була. Беренчедән, бу шәхес культы белән бәйле булса, икенчедән, авыр тормыш шартлары аларга үз җирлекләрендә әйбәт итеп яшәргә мөмкинлек бирми һәм алар туган якларын ташлап читкә чыгып китәргә мәҗбүр булалар. Һәм шул исәптән без инде Мирсәйд Ардуанов Нада мисалга китерәбез, һәм бу ике шәхес белән генә түгел, безнең яктан гомумән бик күп кешеләр шит якларга чыгып китеп, үз гаиләләрен ачлыктан саклап калырга, тормышларын рәтләргә мәҗбүр булалар. Һәм шуны да әйтергә кирәк, монда Казан, Арша, Кукмара, Опас районнарыннан да бик күп татарлар барып эшләгән була. Анда 5000-гә якын татар эшләгән дигән мәгълүмәт бар һәм бүгенге көндә
менә шушы 5000-гә якын татар Урал якларындагы Березники шәһәрендә була инде.
Әйе, булар инде Березники шәһәрендә зур төзелешләрдә катнашалар. Иң башта алар җир казучы булып эшкә керәләр, соңыннан инде бетон салу эшләре белән шөгыльләнәләр. Ә инде зурырак төзелешләр башланып киткәчтен химкомбинат төзелешендә андагы төзелешләрне камилләштерү процессында катнашалар. Мифтах Султанов үзе рационализатор булып та таныла, эшчеләрнең эш процессын җиңеләйтү өстендә эшләр алып бара. Һәм алар Мирсәйд Ардуанов 1931 елда, Мифтах Султанов 1933 елда дәүләтнең иң югары бүләге Ленин ордены белән бүләкләнәләр. Ул вакытта бу инде иң зур дәүләт бүләге, чөнки Советлар Союзы герое исеме Алтын Йолдыз ордены әлегә кабул ителмәгән була. Социалистик хезмәт герое да ул вакытта әле кабул ителмәгән була.
Менә инде Фидаил әфәнде Мирсәйд Ардуанов һәм инде Мифтах Султановның язмышларына да әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде.
Мирсәйд ага Ардуановның язмышы хакында без инде иң беренче чиратта халык язучысы Гариф Ахуновның Ардуан батыр дигән документаль повесть ярдәмендә танышабыз. Ул инде шушы повесть ярдәмендә бөтен союз күләмендә Ардуан батыр исеме зур яңгыраш алды. Шуңа күрә аның исеме дә хаманда онытылмый, хаманда халык күңелендә саклана. Мәсәлән, Березники шәһәрендә бүгенге көндә химкомбинат каршында Мирсәйд Ардуанов һәйкәле тора. Шулай ук аның туған ауылы Иске Хурмаш шәһәрендә дә аның хөрмәтенә Башкортстанның халық рәссамы скульптор Зилфәт Басыров иҗат иткән аның бюсты урын алган. Шулай ук бу шәхеснең биографиясе дә бик яхшы таныш, ул инде кичкенәдән байга ялланып эшли, аннары Рус-герман сугышында катнаша, гражданнар сугышында катнаша, шуннан соң авылда бераз яшәгәннән соң бай белән конфликтка кирип, аның йортын яндырып читкә чыгып китәргә мәҗбүр була, батраклыкта йөри, һәм инде менә шушы Березники ягына барып чыгып, шушындай зур танылуга ирешә. Ә инде Мифтах Султанов белән алар икесе бик якын дуслар булганнар. Мирсәет ага Ардуанов аннан зурарак була, һәм инде аңа үзенең киңәшләре белән дә ярдәм итә. Ә инде Мифтах Султанов үзенең грамотлылыгы белән аерылып тора. Һәм инде менә шушы андагы эшчеләр барагында, баракларында алар тоташ грамотлылык, ягъни ул вакытта бит инде рус имләсенә кириллицага күчкәнче, безнең инде татарларны башта гарәптән латынга, латыннан рус графикасына күчереп шулай иттереп башларын катырганнар. Менә шушы эшчеләрне инде алар кириллица белән укырга, язарга, яңа әлиф буенча укытырга өйрәтәләр. Һәм инде бу иң беренче чиратта менә аларның фатирында, Мифтах Султановның фатирында алып барыла уку язу эшләре. Һәм инде шуңа күрә без Мифтах Султановны үзебезнең яктан чыккан мәгърифәтче дә дип саный алабыз. Чөнки бик күп татар башкорт егетләренә алар менә шушы иң төп грамотлылыкны өйрәткәннәр, укырга язарга өйрәткәннәр һәм төзелеш эшләрендәге иң кирәкле төп белемнәрне төшендергәннәр.
Педагог апаны, сезгә инде менә шушы шәхесләрнең үлгән вакытлары билгелеме?
Әйе, Ардуан Батыр ул 1959 елның апрелендә вафат була, ә Мифтах Султанов 1939 елда декабрь айында Мәскәүдә сәламәтлеге какшап Тимирязев клиникасына эләккәннән соң шунда вафат була. Һәм шулай ук ул Мәскәүдә җирләнгән.
Менә сез ни рәвешле менә шушы шәхесләр эшләгән химия комбинатына Урал ягындагы Березники шәһәре белән элемтәгә кердегез?
Мин инде менә шушы шәхесләрнең тормыш юлын тагында тирәнтенрәк өйрәнү максаты белән андагы архивларга һәм музейларга хатлар яздым. Һәм инде шул вакытта менә шушы Мифтах Султановның исемен дә мәңгеләштерү һәм үзебезнең яш буынга хезмәт тәрбиясе биргәндә үрнәк итеп күрсәтү максаты белән истәлек тоқтасы куйдыру мөрәҗәгате белән без шушы Березникидагы химкомбинат директорына мөрәҗәгать иттек һәм быел Березники химкомбинатының 80 еллык юбилее шушы фырсаттан файдаланып инде алар безгә менә шушы истәлек тоқтасын кую өчен матди ярдәм күрсәттеләр һәм безнең якка зур делегация белән килеп шушы истәлек тоқтасын ачуда катнаштылар.
Менә бу вакыйга күптән түгел генә булды. Менә шушы вакыйгага әзрәк тукталып китеп инде, менә шушы тактада истәлек тоқтасына нәрсәләр язылган, ә менә кунаклар сезгә ниләр сөйләде?
Бу тактада инде ике телдә язылган, татарча һәм русча, татарчасында инде Березнек каласын төзүче Батыр, мәгърифәтче һәм рационализатор Мифтахетдин Султанов дип язылган, һәм инде аның яшәгән еллары күрсәтелгән, һәм шулай русчасы язылган, һәм тактаның Березники каласыннан матди ярдәм күрсәтелүе әйтелгән.
Менә шушы Мифтахетдин Султанов туып үскән Кыркаен түбә авылының язмышы бүгенге вакытта ни хәлдә?
Кыркаен түбә авылында бүгенге көндә 100-дән артык кеше гомер итә, 40-лап хуҗалык, һәм инде монда күп кешеләр Әнәк агрофирмасына үз җирләрен тапшырганнар, һәм күпләре шушы Әнәк агрофирмасы хуҗалыгында хезмәт куялар. Монда шулай фермерлык хуҗалыклары белән шәхси үз җирләрен алып көн итүчеләр дә бар. Һәм инде киләчәктә авылны тагы да төзекләндерергә мындагы турмушуну тагы да жанландырып жиберергә деген максатта
Мәйнесесе йөзләп кеше гомер итә дидегез. Шушы Мифтах Султановның истәлек ташы мәктәпнең диварына куелды. Мәктәпнең язмышы ничек булар алга таба?
Мәктәп язмышы инде безнең менә шушы түрәләребездән тора. Әгәр дә инде балалар санына карап киләчәктә мәктәпләрне ябалар икән, монда инде балалар саны ул ел саен үзгәреп торырга мөмкин. Бер елны ике бала да булырга мөмкин, икенче елны тагын 5-6 бала булырга мөмкин. Әгәр дә инде шушы ике бала гына укый бу мәктәптә дип безнең мәктәпне ябып куялар икән, шулай ук безнең инде мәсәлән Иске Кормаш мәктәбендә 9 еллык мәктәпкә генә калдырдылар. Шундый зур тарихи мәктәп булса да, хәзер инде андагы 10-11 сыйныфта укырга тиешле укучылар Актаныш урта мәктәбенә барып укыйлар. Һәм инде менә шушы оптимизация җилләре әгәр дә киләчәктә тагын кабатланмаса, безнең авылда мәктәп бар икән, димәк авылның киләчәге бар дигән сүз. Әгәр мәктәпләрне ябалар икән, бу инде безгә яхшылыкка түгел.
Димәк, инде менә барыбер әрдә сезнең авылдагы мәктәпнең ябылу куркынычы бар дигән сүз.
Әлегә куркынычын апта бар, һәм инде безнең авылдашлар шушы мәктәпне саклап калу өчен киләчәктә тырышырлар.
Фидаил Мәҗитов әңгәмә барышында шунысын да ассызыклады. Пермь краеның Березники каласыннан килгән кунаклар Актаныш якларының кунакчылыгына, авылларының чиста, пыкта булуларына соклану белдергәннәр һәм зур рәхмәтләрен дә җиткергәннәр.
Мифтах Султановка истәлек тактасы ачу турында Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Темаларга.
Шаду анна Мухаммад ар-Расулуллах. Шаду анна Мухаммад ар-Расулуллах.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 24-нче, 25-нче һәм 26-нчы хадисләрнә, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 24-нче хадис. Иза саббаллаһу тааля ли ахадикум ризкан мин вачхин фала ядаһу хатта ятагайяра лаһ. Тәрҗемәсе. Берегезгә Аллаһ Тагала берәр төрле сәбәп белән ризык биреп килгәнендә, зарарлы үзгәреш булмый торып, шул сәбәпне ташламасын. Инде шушы хадискә Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Мәсәлән, берәр төрле сәүдә яки кул һөнәре сәбәбеннән көн үткәрерлек ризык килеп торса, үзе вә гаиләсе мохтаҗлыктан азат булса, шул кәсәбен ташламасын. Берәр урын вә хезмәт сәбәпле дөньясы яхшы гына үтеп торганда да, күбрәк мал табу хыялы белән шул урыннан вә хезмәттән айрылмасын. Havadagı tırnağa ışanıp, kuldagı çıpçıkını ciberu akılsızlıktır. Kirivi katgı bulmagan küpke küre, az bulsa da kirip turgan nerse yakşırak. Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәтләре Бирегизге Алла Тагала берәр төрле сәбәп белән ризык биреп килгәндә, зарарлы үзгәреш булмый торып, шул сәбәпне ташламасын дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхында урын алган 25-нче хадис. Идә сәррәткә хәсәнәтүкә вә сәәткә сәйиәтүкә фә әнтә мөэмин. Тәрҗемәсе: Яхшы эшләрең сине шатландырса вә бузык эшләрең сине кайгыга салса, син мөэмин әдәмсең. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Алла Тагала риза була торган эшләр өчен шатлану вә Алла Тагала сөйми торган нәрсәләр өчен кайгыру вә үкенү әлбәттә мөэминлек галәмәтедер. Чөнки иманы булмаган кеше каршында изгелек белән яманлык арасында күп айырма булмас. Иманлы кеше үзенең явызлыклары өчен кайгыруа, вижданы газаплануа вә изгелекләрен фикерләп, үзенең киләчәге хакында өмете артуа табигый эштер. Мәгәр дә үзенең изгелекләре белән күтәрелү вә мактану, үзен Алла Тагалага якын бәндәләрдән санау, яки эченнән генә булса да, инде мин яхшы гамәлләр кылам кебек хыяллар белән йөрү, тиешсез эш, әдәпсезлек, мәгънәсезлектер. Моннан гафләт итәргә, ягъни бу хакта ваемсыз булырга ярамый. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт: Яхшы эшләрең сине шатландырса вә бузык эшләрең сине кайгыга салса, син мөэмин әдәмсең дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 26-нчы хадисне укып бирәбез. Идә сәмиъта джиранакә якулуна кад әхсәнтә фә кад әхсәнтә. Вә идә сәмиътәһум якулуна кад әсәтә Фәкат әсәтә. Тәрҗемәсе: Әгәр дә күршеләрең синең хакта яхшы дисәләр, син яхшы бер әдәмсең. Вә әгәр дә күршеләрең синең хакта яман дисәләр, син яман бер әдәмсең. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Кеше үз хакында ялгышырга, үз гаепләреннән күзләре сукыр булырга мөмкин. Шуның өчен үз хәлен белергә теләүчеләр өчен дөрес юл кешеләрнең сүзләрен ишетүдер. Әгәр дә кешеләр яхшылык берлә шәһадәт бирсәләр, ягъни шаһитлек итсәләр, шатланырга вә шул дәрәҗәне югалтмас өчен тырышырга, вә әгәр дә кешеләр явызлык белән шаһитлек итсәләр, үз хәлен ислах итәргә, ягъни төзәтергә тиешле. Һәр кемнең хәлен үзенең күршеләре вә берлектә мөгамәлә итүчеләре кадәр бер кеше дә белмәс. Шуның өчен бу турыда күршеләр сүзе игътибарга алыныр. Кеше үзенең нинди әдәм икәнлеген беләсе килсә, күршеләрнең сүзләренә колак салсын. Ләкин шаһитлек итүче күршеләрнең яхшы вә вижданлы әдәмнәр булуы шарт. Игътибарсыз вә виждансыз әдәмләрнең шаһитлекләрендә зур хикмәт булмас. Шулай булса да, күршеләр белән яхшы тору, кадерен белсәләр белмәсәләр дә, күршелек хакында кимчелек итмәү мөселман кеше өстенә лазым бер вазифадыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: Әгәр дә күршеләрең синең хакта яхшы дисәләр, син яхшы бер әдәмсең. Әгәр дә күршеләрең синең хакта яман дисәләр, син яман бер әдәмсең дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами гул Кәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади әзерләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Oh,